Dünyanın fəxri bölgən, İranlı büyük şəxsiyyətlər. Mehriban, rəhmli Allah namı bilən. Assalamu aleyküm əziz və mühtərəm rədiyyət nilalçılar. Dünyanın fəxri bölgən, İranlı büyük şəxsiyyətlər, Rüknasdaki Türk meştirişinin yəngi sanı, yəni efirdə, ushbu eşitirişlər arqalı siz İran və cəhanda məşhur bölgən büyük şəxsiyyətlərinin həyatı və fəaliyyəti bilən tanışırsınız. Bizni tinglə borin. Dastlabki eşitirişimizdə təkidləb ötkənimizdik, İran, tarix, mədəniyyət və təmaddündə uzoq o'tmishga ega mamlakatdir. Ko'plab mutaxassislarning aqidalariga ko'ra, birinchi inson birinchi bor Eronda yashashni ixtiyor etgan va qishloq hayot tarzini yaratgan. Eron tarix umqida ildizga ega sanoqli mamlakatlardan biri hisoblanadi. Hamda uning asolati va yuksak e'tibori 5000 yil oldingi davrlarga borib taqaladi. Salib urushlari va katta zararlar keltirishlariga qaramay, Yevropani Osiyo bilan ko'proq tanishtiradi. Yevropaliklar o'rta yer dengizining sharqiy qirg'oqlari orqali Osiyoga qadam qo'yishni boshlashadi. Abbosiylar xilofati inqirozga uchragandan keyin pop hamda yevropalik dengizchilar tomonidan turli karvonlar Osiyoga yuboriladi va masihiylarning diniy tabliğotchilari va savdogarlari ham Iron tuprog'iga qadam qo'yishni boshlashadi. Tehronda Yevropa davlatlarining elchixonalari birin-ketin ochiladi. Shu tariqa siyosiy aloqalar bilan birgalikda Yevropadan ko'plab sayyohlar va savdogarlar ham Eronga borishni boshladi. Ko'p vaqt o'tmasdan ular 5000 yillik tarixiga Eron insoniyat tarixi va tamaddunining beshigi ekanligini anglab olishadi. Bunga ilova mazkur mamlakatning Alburz va Zagros tog'laridagi go'zal tabiati, Kaspiy sohillari va Fors ko'rfazidagi jozibali manzaralar va ziyorat etadigan makonlar boshqa azim manbalardan hisoblanardi. Tuproqda yashiringan ushbu bebaho manbalar dunyo moddiy va ma'naviy boyliklarining katta qismi hisoblanardi. Yevropalik tojirlar avval Eron qadimiy merosining moddiy boyliklariga ko'z tikishadi va turli yo'llar bilan ularni talon-taroj qilishadi. Ushbu talon-tarojlar Pahlaviy hukumati davrida o'z avjiga yetadi. Biroq Eronda 1979-yilda Islomiy inqilob g'alaba qilgandan keyin madaniy meros to'g'risidagi qonun chiqariladi va ushbu talon-tarojlarga barham beriladi. Eronistan Jumhuriyatining tuzumi ta'sis etilgandan keyin inqilob kengashi arxeologik sohasidagi sotuvlarni man qiladi va ushbu zaminda ilmiy izlanishlar ruxsatini berish vakolatini davlatga topshiradi. Aytish lozimki, uzoq madaniyat va tamaddunga ega hamda boshqa yurtlarga ta'sir yetkazgan qudratli mamlakatlar ikki territoriya yo hududga egalar. Geografik hudud va madaniy hudud. Geografik hudud yorug' ma'noga egadir va xalqaro chegara va hududlarni aniqlangan har bir o'lkaning territoriyasi sifatida bilinadi. Ushbu chegara va hududlar ham qadimiy Eronga o'xshagan mamlakatlar uchun ko'plab tarixiy o'zgarishlar bilan yuzma-yuz bo'lgan va uning ayrim qismlari ajralib ketgan. Bu borada ham munosib fursat yetganda sizga ma'lumot beramiz. Biroq madaniy hudud deganda bir mamlakatning madaniyati, uning kengaygan havzalari va bir tamaddunning ma'naviy ta'siri, nufuzi nazarda tutiladi. Eron tarix davomida ushbu ikki hududga bo'lgan mamlakatlardan biri bo'lgan dunyoning birinchi imperiyasi bo'lgan Ahamoniylar shohlari hukmronligi davrida Eron o'zining territoriyalardan tashqari o'ziga bog'liq bo'lgan ko'plab yurtlarga ega bo'lgan. Bu borada Besutun toshbetiklari, Xashoyorxon katibalari, Herodot asarlari va boshqa manbalarda ma'lumot berilgan. Eron 1100 yildan ko'proq vaqt davomida dunyoning eng qudratli ikki davlatning biri bo'lgan. Ahamoniylar imperiyasi 220 yil. Ashkoniylar imperiyasi 476 yil. Sosoniylar imperiyasi 428 yil davomida eng kuchli sulolalar sifatida hukmronlik qilishgan.
ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan oqshomgi dasturimizda dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar Ruknovosdagi turkmen eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Elektron manzilimiz esa uzbeki.parstoday.com. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron tamadduni tarixning xazinasi limolim va juda boydir. Mutafakkirlar va tadqiqotchilarning aqidalariga ko'ra, Eronning tarixi va madaniyati shunchalik boy, mojarolardan to'la hamda murakkab va qalindirki, ularni yozish va yoritish uchun ko'plab kitoblar ham yetarli emas. Eron shunday bir yurtki, uning geografik jihatlari ham va uning tarixi ham o'ziga xosdir. Ularning barchasi mazkur mamlakatning jug'rofiy mavqeyiga aloqadordir. Zero Eronning jug'rofiy mavqeyi qadimgi davrlardan boshlab turli tamaddunlarda qaror topgan va doimiy tarzda boshqa mamlakatlar bilan madaniy tijoratda bo'lgan. Shu boisdan Eron sharq va g'arb hamda shimol va janub o'rtasidagi aloqalarni o'rnatuvchi mamlakat bo'lgan. Boshqa tomondan, Eron dunyoning eng qadimiy va faol tamaddunlardan birining beshigi bo'lgan va hozirgi kungacha uning iplari uzilgan emas. Eronliklar birinchi ulkan kengliklarga ega hukumatni Ahamoniylar davrida tashkil etgan edilar va xalqaro bir hukumat yaratish fikrida ham bo'lganlar. Mazkur xalqaro hukumatning nishonlari nafaqat kurush siyosatlari, balki Eron irfonida ham o'z inkosini topgan. Eronliklar Islomdan keyingi davrlarda ham ulkan bir imperiya yaratishadi va bu siyosiy imperiya o'rinda madaniy imperiya edi. Ushbu madaniy imperiyaning kengligi Xitoy darvozasidan O'rta Yer dengizigacha hamda Hindiston yarim orolidan Rossiya janubigacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga oladi. Mazkur ma'naviy hududda insoniyatning eng yirik fikriy va adabiy yodgorliklari hisoblangan ko'plab nodir asarlar eronliklar tomonidan jahon ahliga taqdim etiladi. Eronlik qavmlarning o'zgacha bo'lgan xos xususiyatlari ularning jug'rofik harakatlaridadir. Ular bir necha ming yillik tarixlari davomida geografik hududlari muayyan bo'lgan biror mintaqada hech vaqt uzoq yoki doimiy tarzda qolishmagan, balki ular o'sha vaqtning zamonaviy hisoblangan keng hududlari bo'ylab hamesha harakatda bo'lganlar. Aynan ushbu harakatlar eronliklarga xos harakatchan bo'lish, yashnash va ishchilik ruhiyasini baxsh etgan. Eronlik qavmlarining tarixiy yurtining kengligi Sibir janubidan Baynan Nahrangacha, Kichik Osiyodan Hindiston va Xitoy hududlarigacha bo'lgan. Tarixni o'sha tongidan 18-asrdan oldin bo'lgan vaqtgacha eronlik qavmlar ushbu keng hududlarda yashashgan va mazkur mintaqalarning barchasini yoxud o'zlari yaratgan tamaddunga tegishli dunyoni o'z yurtlari hisoblashgan. Ind va orilar najollardan bo'lgan eronlik qavmlar milloddan 2000 yil oldingi davrlarning oxirlarida o'zlarining asosiy yurtlari bo'lgan Markaziy Osiyoning shimoliy qismlaridan tadrijiy tarzda issiq mintaqalarga muhojirat qilishadi. Ular Kaspiy dengizining shimoli-sharqiy va g'arbiy qismidan Eron platosiga kirib borishadi. Fransiyalik arxeolog Roman Girishmanga ko'ra, ushbu ko'chish va muhojirlik ixtiyoriy tarzi bo'lmagan va Markaziy Osiyoda boshqa xalqlarning ko'chish to'lqinlari kabi mazkur muhojirlik harakatlari sovuq iqlim ta'siri va boshqa qavmlarning bosimlari asosida shimolning sovuq mintaqalaridan janubning issiqroq bo'lgan mintaqalariga amalga oshadi. Qadrli tinglovchilar, dunyoning faxriy bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar ruknosidagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.